Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Policia e Ulexit ka arrestuar një punonjës të qeverisë së Kosovës lidhur me hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit. Betejë rezoluta është ndërmjet Kosovës dhe Serbisë para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kosova vazhdon të jetë rrugë tranziti për trafikimin e drogës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shpresojnë që bisedimet e ngjecura ndërmjet Iranit dhe Bashkisë Ndërkombëtare të rifillojnë sa më shpejt. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, Departamenti i Policisë Ekzekutive të Ulexit ka kryer bastisje në banesën private dhe zyrën e një administratori të teknologjisë informative në qeverinë e Kosovës, lidhur me hetimin në Ministrinë e Transportit. Bastisjet e ndodhura mëngjesin e sotëm janë autorizuar nga gjykatësi procedurës paraprake nga gjykata e qarkut të Prishtinës. I pandehuri është arrestuar dhe akuzohet se ka penguar mbledhjen e provave. Aktualisht ai gjendet në paraburgim. New York, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić gjendet në New York ku po zhvillon takime lidhur me nismën serbe për një rezolutë të re rreth Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme. Jeremić pritet të takohet dhe me sekretarin e përgjithshëm të organizatës botërore Ban Ki-moon, si dhe do t'i drejtohet një takimi të vendeve të paangazhuara. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shpresojnë që bisedimet e ngjecura mes Iranit dhe Bashkisë Ndërkombëtare të rifillojnë sa më shpejt. Departamenti i Shtetit deklaroi se është i përgatitur për rifillimin e bisedimeve mes gjashtë fuqive botërore dhe Iranit.
As we desired last year and as we repeat here
dëshironi vitin e kaluar dhe përsërisim sërish jemi të interesuar për procesin ku do të përfshiheshim të gjithë me shpresën se do të kishim dhe përgjigje për shumë nga pyetjet e Bashkisë Ndërkombëtare, tha Philip Crowley, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai ka dënuar publikimin e dokumentave sekrete nga WikiLeaks duke theksuar se kjo mund të rrezikojë jetën e informatorëve afgan. Ai e cilësoi nxjerrjen e mbi 90.000 dokumentave sekrete për luftën e Afganistan si jashtëzakonisht të papërgjeshme dhe tronditëse. Karzai gjithashtu ka vënë pikpyetje dhe gatishmërinë e aliatëve perëndimor për të goditur bazat e talibanëve në Pakistan. Lufta kundër terrorizmit u bë thjesht në fshatrat apo në shtëpitë e Afganistanit, por në burimin e fondeve dhe stërvitjes së terroristëve që gjenden jashtë Afganistanit, tha Karzai. Komentet e presidentit afgan u bën gjatë një konference për shtyp të mbajtur sot në Kabul. Washington, ambasadori amerikan në Tokyo do të marrë pjesë në ceremoninë për kujtimore në Hiroshima rastin e 65 vjetorit të sulmit me bombë atomike. Lajmi u konfirmuar nga zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Japonia është vendi vetëm në botë që është sulmuar me bombë atomike. Sulmi ndodhi në 6 gusht të vitit 1945, derisa lufta e dytë botërore kishte hyrë në fazën e fundit. Pak ditë më vonë, forcat amerikane me bombë atomike goditën dhe qytetin tjetër japonez Nagasaki. Londër, gjendja ekonomike në 16 vendet e eurozonës është përmirësuar gjatë muajit korrik. Gjermania kryeson grupin në fjalë për ngarritje ekonomike. Komisioni Evropian megjithatë shton se besimi i konsumatorëve ka një rënje në Spanjë gjatë muajit që po mbyllim. Washington, provat për ngrohjen globale janë të pamohueshme, thuhet në një raport të ri të publikuar nga qeveria amerikane. Raporti referohet punës së mbi 300 shkencëtarëve nga 48 vende të botës. Raporti nënvizon 10 tregues që dëshmojnë se ngroja globale po ndodh, por nuk specifikon arsyet pse po ndodh ky proces. Secila nga 3 dekadat e fundit ka qenë më nxehtë se paraardhësia, derisa periudha 2000-2009 është më nxehta, që ku shoqëria njerëzore ka nisur të mas temperaturën dhe të ruajë të dhënat. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova po përpiqet që në rezolutën e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të zërvend mendimi GND-s në favor të pavarësisë. Një luftë të njëjtë, por për të shprehur kundërshtimin ndaj pavarësisë rrjedhimisht mendimit të GND-s, po e bën edhe Serbia. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës Ministri a Punëve të Jashtme Vlora Qitaku sharon për Radion Evropa e Lirë se miratimi rezolutës pas mendimit të GND-s në Asamble është aspekt procedural. Por me që Kosova nuk është vend antar i OKB-s, nuk mund të paraqes një rezolutë të tillë, kështu që sipas Qitakut, kjo gjë u është lënë në duar partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Nuk është asgjë e veçantë pas këmbylljes së procesit në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, Asambleja e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë si organi i cili ka deponuar kërkesën për një opinion të tillë. Pra këtu nuk bëhet fjalë për asgjë të jashtëzakonshme, për asgjë spektakolare, normalisht që do me thënë si do tjetë përmbajtja e rezolutës dhe ne përmes partnerve tanë me të cilët kemi qenë bashkë në rrugtimin ton historik, do të sigurohemi që përmbajtja e rezolutës të reflektoj opinionin e gjatë.
Zëmës Ministria Qitaku nuk jep detaje tjera nëse konkretisht është duke hartuar dikush një rezolutë të tillë, ndërsa siguron se nuk do të lejohet që Serbia ta zbehë qartësinë e opinionit të GND-s.
Ne po bëjmë pjesën tonë të punës, që një gjë e tillë
analistë vendorë dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje që Kosova ta shfrytëzojë momentin e krijuar pas opinionit të GND-s dhe të sigurojë njohje të reja para asamblesë së përgjithshme e cila mblidhet në shtator. Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se është detyrë jo vetëm e ministrisë së jashtme që të lobojë intensivisht në këtë kohë.
Është atu e bave mendimi i shoqëzës i GND-s për diplomacinë tonë dhe do të ishte mëkat mos shfrytëzimi i saj në ditët, javët, muajt. Nuk është më ky obligim vetëm i ministrit të jashtëm, ky duhet jetë obligimi i tërë qeverisë dhe i tërë institucioneve tona.
Aktualisht ministri i jashtëm kosovar Skënder Hyseni gjendet në New York ku po takon përfaqësues të vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Ai thuhet se po afirmon në të njëjtën kohë mendimin e GND-s me qëllim që shtetet që kanë hezituar deri tash ta njohin Kosovën të ndrojnë qëndrimin. Por një nga problemet që e pengon Kosovën në rrugën ka Bashkimi Evropian, mbetën pesë vendet e këtij unioni që nuk janë luhatur nga qëndrimi për mosnjohjen e Kosovës edhe pas vendimit të GND-s. Zëvendës ministri Avlora Qitaku thotë se po shqyrtohet një mundësi alternative e komunikimit me këto pesë vende. Por nuk jep hollësi.
Është për të ardhur keq dhe tani mund ta themi që qëndrimi i pesë vendeve nuk është vetëm në kundërshtim me vullnetin politik të popullit, por dhe tani më edhe me të drejtën ndërkombëtare.
Ylli Hoxha thotë se tash ekziston një hapësirë e mirë për të bërë presion mbi Spanjën, Slovakinë, Çiprin, Greqinë dhe Rumaninë, të gjitha këto vende të Bashkimit Evropian që nuk kanë lëvizur nga qëndrimi i tyre për mosnjohjen e Kosovës.
Duhet insistuar që me bllokimin e Kosovës në fakt po bllokohet perspektiva evropiane e rajonit.
Kosova deri më tash e ka njohur 69 shtete, ndërsa është thënë se pas mendimit të GND-s do të ketë rritje dramatike të këtij numri. Megjithatë, pothuajse një jap pas këtij mendimi ende nuk ka njohje të reja. Synimi i Kosovës është që para sesionit të asamblesë së përgjithshme të OKB-s numri njohjeve të arri mbi 100. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova vazhdon të jetë rrugë tranziti për trafikimin e drogës, por ka edhe tregun e brendshëm të konsumit. Kapiteni Bahri Shala, udhëhecësi drejtorisë për luftimin e narkotikëve në policinë e Kosovës, thotë se janë shënuar rezultate të dukshme në luftën kundër këtij fenomeni. Defektologu Safet Blakaj pohon se në Kosovë është krijuar një treg i qëndrueshëm i narkotikëve. Kronike e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Raporti i Agjencionit të Kombeve të Bashkuara për luftë kundër drogës, i cili është publikuar ditë më parë, Ballkanin e ka quajtur si rajon të rrezikuar sa i përket trafikut të substancave narkotike. Në këtë kontekst, përjashtim nuk bën as Kosova, e cila sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës vazhdon të konsiderohet si terren i përshtatshëm që shërben si tranzit për trafikimin e drogës nga vendet e lindjes drejt atyre të Perëndimit. Megjithë këtë, kapiteni Bahri Shala, udhëheqës i drejtorisë për luftimin e narkotikëve në kuadër të policisë së Kosovës, thotë se që nga pavarësimi i saj, policia e Kosovës ka shtuar përpjekjet për të luftuar trafikimin e drogës dhe se tashmë ekzistojnë rezultate të dukshme.
Sukseset më të mëdha kanë qenë këto dy vitet e fundit. Do të përfilloj si shembull vitin 2006 kanë qenë rreth 15 kg të llojit heroin, në vitin 2007 kur vetëm i kemi marrë kompetencat për luftën kundër drogës dhe kemi pas një organizim mbrëmshëm policisë të pavarur, kanë lënë mbi 47 kg, konfiskuar në vitin 2008 kanë lënë mbi 45 kg, në vitin 2009 mbi 37 kg.
Kapiteni i policisë Shala gjithashtu ka shtuar se në vitin 2008 policia ka evidencuar 203 raste të hapura për drogë dhe ka arrestuar 306 persona, ndërkësh në vitin 2009 kanë qenë 272 raste të hapura dhe 414 persona të arrestuar. Vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2010, si pas policisë, janë hapur rrëth 300 raste dhe po aq persona janë arrestuar. Si pas ti, hulumtime tregojnë që linjat e trafikimit të drogës nga lindja për në Perëndim e kanë anashkaluar në një masë regionin e Kosovës.
Me hyrjen e disa shteteve në liberalizim vizav që shmahet apo integrimin e tyre në Unionin Evropian, si që është Bulgaria dhe Rumania, vrejet një ullje e tranzitit drugs dhe tëtë përmes pas Kosovës. Në krahasim me aksionet e policisë, tregu nuk është duke u rritur as tepër.
Në anën tjetër, defektologu Safet Blaka, i cili drejton qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint, qendër kjo për trajtimin e personave të varur nga droga, vlerëson se ekzistojnë indikacione të cilat flasin se numri personave që abuzojnë substanca narkotike në Kosovë po rritet.
Një që është që më i me thonë me plat siguri, është krijuar treg stabil, kështu që edhe nëse kputet ndonjëherë nga arteret e trafikimit të drogës, sigurisht që nuk vërehet as shumë tek klientët tonë vështërsitë në blerjen e drogës. Një pjesë e drogës që trafikohet ka lënë nëpër Kosovë dhe matuti në shtete të tjera, mirë po ashtu jetë mjaftueshëm edhe për konsumim të mbrëmshëm.
Kapiteni i policisë Shala vlerëson se me fillimin e zbatimit të strategjisë kombëtare për luftë kundër drogave rreth një vit më parë, si dhe me rritjen e kapaciteteve profesionale nacionalizmi dhe efikasiteti të policisë së Kosovës në këtë luftë ekzistojnë parakushte për arritjen e rezultateve më të mira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi, qeveria Macedonisë nuk ka përmbushur reformat e premtuara para dy vitesh, thonë analistët dhe shtojnë se kjo ngecje dhe çështja e emrit me Greqinë kanë ndikuar në ndaljen e rrugtimit drejt integrimeve euroatlantike. Ata thonë se nuk janë përmbushur as dispozitat e marrëveshjes së Ohrit që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Kronikë e Suf Kadriut.
Analistët vlerësojnë se qeveria nuk ka arritur të realizoj premtimet madhore që përmbante programi i publikuar nga kryeministri Gruevski dy vite më parë në kuvendin e Maqedonisë. Sipas profesorit universitar Ivica Josifovic, gjatë kësaj periudhe jo që nuk janë përmbushur kriteret e parapara për realizimin e synimit parsor të qeverisë, integrimin në strukturat euroatlantike, por me shumë veprime të bëra mund të konstatohet se Maqedonia madje ka shënuar kthim prapa në bërjen e reformave. Nuk shoh përmirësimin në raport me vërejtjet që morëm nga bashkësia ndërkombëtare. Reforma në administratën publike duhet të përshpejtohet. Lufta kundër korrupsionit duhet të forcohet. Gjithashtu edhe reformat në gjyqësi janë shumë të rëndësishme që të kryhen. Në Maqedoni po ashtu ende nuk është vendosur në nivelin e duhur dialogu politik. Thot Josifovic duke shtuar se ngecjet të tilla ndoshta janë edhe pasojë kontestit që ka Maqedonia me Greqinë, por sipas tij vendi nuk duhet të harrojë edhe përmbushjen e reformave pasi ato janë në të mirën e të gjithë qytetarëve të saj. Sa i përket punës së dyvjeçare të qeverisë në raport me kërkesat e shqiptarëve për status më të mirë, analisti Albert Mustiu Varen, se partneri shqiptar në qeveri, ka dështuar në përmbushjen e premtimeve të dhëna, pasi BD-ja nuk arriti që asnjë pikë të programit të saj ta përfshijë në programin e punës së qeverisë.
Influenca e BD-s në zhvillimin e politikave qeveritare ishte minimale, sipas ne programin e vet partiak e definoj si program shtetënor, ndërsa në koalicionet këti loj bilet me platformë përbashkët. Në vend platformës përbashkët u dul me disa pika, cilat u prezentuar si kërkesat BD-s, ajo platformë e qeveris, në më thonë program i qeveris i përbashkët i gjithë partnerve të koalicionit.
Si pas Mustiut, partneri shqiptar gjatë kësaj periudhë është përballur edhe me probleme tjera të imponuar nga partneri i saj që tensionuan në raporte ndëretnike, si që është projekti një etnik Shkupi 2014, botimi enciklopedisë që fyen të shqiptarët, pastaj vendimi për mësimin e maqedonishtes për nxënësit shqiptar nga klasa e parë, hapja e rasteve të Hagës dhe e shumë problemeve tjera që sipas Albert Mustiut penguan këtë parti politike të realizojë qëllimet e saj si zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe, të flamurit kombëtar dhe ngritjen e përfaqësimit në institucionet shtetërore. Nëse vazhdon ignorimin nga partneri i saj qeveritar, Mustiu thotë se BD-ja duhet të rishqyrtojë pozicionin e saj në qeveri.
Nëse BD-ja seriozisht i rikonsideron nevojat e veta si parti politike, tash nuk flasim vetëm kërkesat e shqiptarëve, por si parti politike BD-ja ka një tam konstant prej partnerit vet koalicionit, i cili do të reflektohet sigurisht edhe në besimin e popullatës në zgjedhjet e ardhshme, ashtu që duhet ta rikonsideron pjesëmarrjen e vet.
Për punën dyvjeçare të qeverisë janë shkëmbyer edhe akuza mes partive politike, derisa ato opozitare vlerësojnë si dështuese dhe të dëmshme për vendin politikën e deritanishme të saj. Partitë në pushtet thonë se përkundër problemeve të shumta kanë arritur të mbajnë kursin e reformave dhe ngritjen e standardit të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Miru dhe gjofshim.